Pěkně vás zdravím v našem sobotním dni, kdy poprvé v historii duchovní univerzity Bytí jsem nemusel před touto chvílí řídit svůj automobil. Má to svoje výhody, je to velmi pohodlné. A tak dnešní přednáška pro všechny ty místa, která jsme vlastně normálně navštívili, bude provedena takto. Mám tady dotazy, které jste mi poslali po internetu, a tak se budu pokoušet na ně reagovat zase s tou poznámkou, že je to předložený názor a že vy sami máte mít svůj vlastní, kritický, jiný, ale hlavně jdoucí v dobrém ve snaze o poznání nebo vlastní změnu. Tak první dotaz, ten je z Brna. Několikrát v minulosti jste hovořil o tom, že zanedlouho nastanou chvíle, kdy si lidé uvědomí, že nemají spolu bojovat, ale spolupracovat a pomáhat si. Nenastává ta situace právě v těchto dnech? To je obecný jev. Kdykoliv je člověku těžko, tak se semkne a začne si pomáhat a kdykoliv to pomine, tak začne vytvářet ty svoje struktury, to svoje nějaké odměřování, bojování. Většinou na začátku je to docela nevinné, to znamená, že řekněme, se snaží vyniknout a být v dobré pozici. No a později se to rozšiřuje do stále větších a hlubších oblastí, to znamená, že začne používat i jaksi věci, které by normálně člověk používat neměl. Končívá to válkou nebo něčím podobným. No, děkuju pěkně, postavte mi to sem. Tak. A nakonec dojde k tomu, že je opět zle a ty lidské bytosti se znovu semknou a začnou se myslet lásce. Je to přirozený úkaz. Vidíme ho i u zvířat. Když jsou těžké chvíle, dokáží si pomáhat i velmi vzdálené druhy. A to často i druhy, které spolu konkurují. Takže nic nového pod sluncem. Jen co se stále mění, je vlastně forma té války. Protože poté, co jsme jaksi dokončili dvě války v tom minulém století a předchozí 30 letů a další, tak jsme nastoupili jiný směr. Naše úsilí se oddálilo od snahy získat cizí území, protože když se jednalo o války v Evropě třeba, tak tam šlo asi nejvíce o to území a pak samozřejmě o ty některé, řekněme, možné zisky a výdobytky ze země, tedy různá ložiska a tak, ale hlavně šlo o to území. Čili člověk se zamiloval do vyjádření své moci a ta moc vlastně měla být na co největším území. No a pak jsme se, to je už dob tedy těch feudálních, no a pak jsme se přestali předhánět úplně v této oblasti a začali jsme se předhánět v tom novém moderním věku. No a tak klasickým příkladem je třeba kosmonautika. Vidíme, že jedním z nejsilnějších motorů vývoje tohoto technického oboru byla soutěživost mezi Amerikou a Ruskem, no a později dneska už soutěživost mezi mnoha jinými, a že v podstatě se přetavila ta snaha vlastně po tom získávání do této oblasti. V této chvíli ještě nesměle se předháníme, kdo zapíchne tu první svoji fangli, jestli bude s pruhy hvězdami či s něčím jiným, do nějaké mateřské planety a kdo zde první vykolíkuje svůj prostor. To je typicky animální chování a je to stejné, jako když pejsek obchází svou čtvrť a značkuje sloupy a rohy, což se mnohým nelíbí, ale v jiné formě je to běžné dodnes. No a pak tedy dokonce si můžete už koupit svůj díl na měsíci svého času a různé jiné tedy mimoženosti bychom tu mohli najít. Člověk v podstatě začal bojovat, aniž to věděl, i s matičkou zemí. On se pomaličku, velmi pozdě náhlu, začal orientovat do svého imaginárního světa. Říká se tomu virtuální realita. A ta virtuální realita nakonec dnešní době je těsně před dalším svým vítězstvím, protože se velmi zkvalitňuje. Dnes jsou nové systémy virtuální reality, které už opravdu vám umožňují zažívat prostorové vjemy. A to samozřejmě bude mnoho lidí hodně, hodně zajímat a bude to jistý čas, než tato věc zase v té společnosti prohoří, vzbuzovat velký zájem. Nakonec stejně pochopíte, že proti reálnému vjemu, který je třeba v té přírodě, se nedá porovnat žádný jiný umělý. Od toho je tam to slovo umělý. On není pravý, on je virtuální. A tak člověk se nechává tedy opít rohlíkem, stejně jako se nechává opít rohlíkem nějaké zvíře, které útočí na obraz ve svém zrcadle a nejradši by ho zakouslo, ale ve skutečnosti je to omyl. Člověk zapomíná tedy již úplně prakticky v mnoha společenských vrstvách vnímat svět, přírodu, vztahy a jiné věci. Všimněte si, že ta technika, která tak umožňuje tu komunikaci, ji zároveň velmi poškozuje. Protože komunikace není jen o slovech, komunikace je o mnoha jiných atributech a přímý rozhovor v podstatě nelze nahradit. Z části proto, že dosavadní způsoby zobrazení jsou ještě nedokonalé a tak ten vjem optický není úplně dokonalý, takže ty jemnosti té komunikace vidět nemůžete. Z části proto, že jsou tu další oblasti vjemu, které jsou vázány na přímý kontakt a to od toho, jestli vám ten váš přítel na druhé straně voní nebo smrdí, protože toto je chemie, která je hluboce začleněna do dokonce každé buňky vašeho těla. Čili každý z vás má v sobě zakodovánu jakousi esenci, která vychází až z genetické oblasti a z jiných. A vaši vlastně partneři v rozhovoru toto cítí, vnímají. Tak to je jedna z věcí. Pak jsou to další. Je to například to něco, co nám věda neuzná, ale je to vlastně vyzařování osobnosti. Dneska víme, že existuje hypnóza, vidíte například, ta je prokázána. A je to tedy činění, kdy nějaký terapeut určitým způsobem uvede do toho spánku svého subjekta a on potom třeba necítí bolest, může se na něm udělat operace nebo naopak se jde podívat někam tisíce kilometrů daleko a ona je to pravda, přestože tam nemá ani ucho, ani nos, ani oko a ono to tedy vlastně jakoby popírá tu naši jedinou představu milovanou o čití, o vnímání. Takže lidé velmi vzdálení od té přirozenosti vždy užívali vlastně své deformace k tomu nějakému způsobu boje. Jak už jsem řekl, v minulosti to byly tedy zákopy první války, kde tisíce lidí se brodili v bahně mezi krysami a mrtvolami a stříleli kanony a kulomety. V té druhé válce to bylo už o poznání sofistikovanější. Kde pak jsou ty první dvouplošníky, které unesly nějakých pár možná metrických centů, spíš ne, kilogramů těch bomb, které se ručně schazovaly do zákopů a ty dva kulomety vykrs, které tam stříleli krstu vrtuly. To už je dávno pryč. Sofistikované, již velmi vyspělé stroje, stíhačky, jako byly třeba, já nevím, Messerschmitty, nebo zase na druhé straně v Británii, jejich jedna z nejlepších stíhaček a tak dále. No a čili ta vedení války se posunulo. Byly to obrovské železné stroje na té vodní hladině, byly to železné stroje v terénu, tedy tanky a jiné. Čili docházelo k technizaci válčení od těch prvních, kdy vlastně na počátku bylo kopí a meč nebo nůž, až k těm sofistikovanějším, čili věda a technika zde, jak si zanechali svůj stopu. Tento proces ale pokračuje dál. Skutečně tu vidím jistý přelom od dob válčení v té pozici, řekněme, prvého typu a zlom ve válce druhého typu, a to je válka člověka se světem. On to neví, že bojuje, ale přesto bojuje. Je to podobné, jako když dítě se snaží zničit svého otce, matku, protože z nějakých důvodů je emocionálně nebo jinak odpojen od své vlastní rodiny. Naše zem je naše vlastní rodina. A my, protože v celku lze popsat proč, protože jsme se stali jako druh velmi egoistickými a neviděli jsme potřeby druhých, kteří tady žijí spolu s námi, ale hlavně, což je nejdůležitější, jsme neviděli propojenost a vzájemnost všech stupňů života, tedy doslova závislost jednoho na druhém. A tak se začalo dít to, že jsme přehlíželi důsledky činů, šli jsme jen za svým vlastním prospěchem a neptali jsme se, co to bude stát. To je vždycky známka velkého průšvihu. Když nějaký vládnoucí feudál, nějaký král nebo někdo jiný, se rozhodl, že si porobí nějakou vedlejší zem, tak vlastně v tom jeho trůním sále asi také mnoho nepřemýšlel o tom, kolik lidí bude pořezáno, zmasakrováno, kolik dětí bude zabito a žen znásilněno a tak dále, protože on měl svoji milovanou myšlenku. Překročíš-li řeku, zničíš velkou říši. No a tak ten feudál šel za svým cílem. Jeho cíl se stal vlastně něčím jako snem gamblera, který chce nějakou věc, aniž už ví vlastně proč. Má to podobné základy, je to vlastně něco o závislosti. Čili u těchto lidí vzniká závislost na nějakých jaksi atributech, které zcela nebo z velké části nasměřují jejich život. A je úplně jedno, co to je, jestli je to myšlenka velkého národa, nebo jestli je to jiná myšlenka, protože ty mechanismy jsou vlastně stejné. Na jedné straně je vzájemnost, láska, pochopení, přání, soucit a vlastně spolupráce. A na druhé straně je snaha něco uzmout, ukrást, něco získat, něčím se proslavit, něčím vlastně jaksi zvítězit nad všemi ostatními. No a to je zase ten druhý model. V posledních staletích to byl vždy bez výjimky ten druhý model. Válka se nedá dělat s dobrými úmysly. Každá válka, pokud je vyvolána zlem. Není žádná spravedlivá válka. Když zastřelili našeho Ferdinanda, paní Millerová, na Sarajevo, tak to vlastně bylo podobné, vidíte. Ti lidé, kteří tam rozhodovali, tak přesto, že to byla, což jistě chápu, záminka, když studujete historické prameny, tak vidíte, že to zdaleka nebylo jenom o smrti následníka trůnu, že ta smrt se vlastně mnohým hodila do určité míry a že skrze tuto smrt získávali vhodnou záminku pro právě jaksi vyjádření svých vlastních, řekněme, cílů. Ale přesto, ten, kdo byl na počátku té války nejvíce, tedy jaksi rakouský monarcha, tak ten mohl zvážit, jestli smrt jeho milovaného syna je dostatečný důvod k tomu, aby uvrhl v nebezpečí do této míry tolik a tolik jiných synů, jiných otců a matek. Na počátku ale budiž řečeno, že se pravděpodobně aktéři toho vzniku první války vůbec nedomnívali, že půjde to tak až daleko. Byly tam příbuzenské vztahy, které byly vlastně jistou vlastně pojistkou jakoby vzájemnosti, ať už to bylo Rusko, carské Rusko, a ať už to byly vztahy napříč Evropou, feudální. No ale přesto, najednou se věci daly do pohybu. Pak už se nedali řídit. No a válka byla tady. První stát, druhý stát, další svázány smlouvami, přispěchali na pomoc a válečný požár stravoval ve svém mlýnku na maso miliony lidí. Tak to je i v současnosti. Jen to má jinou podobu. Nikdo si to neuvědomuje. Náš mlýnek na maso je stejně účinný jako ten mlýnek první a druhý. Protože ve svém důsledku vykonává jaksi přítomnost nebezpečí, které je dokonce mnohonásobně větší než to, které rozhodoval svého času ten Franz Josef. Ale to je jenom poznámka stranou. Budete určitě pozorovat ještě mnohokrát v těžkých chvílích, že se dokážeme semknout. A Ta nekultivovanost toho našeho prostoru je jednak dána přirozeností, jsme jen lidé, máme svoje vlastnosti. A na druhé straně je dána i deformací, kterou ta společnost vytváří a která nakonec vede k tomu, že v té společnosti vítězí spíše síly negace a zla nad silami vzájemnosti. Přitom je to úplně jedno, jakým směrem půjdete. Vy můžete pracovat, vzpomeňte na bílou nemoc. Jak mu vysvětluje ten doktor Galén, že přece stejně jako může být velký vojevůdce, tak může být také velký mírotvorce. Že se může stejně dokonale proslavit tím, že dá lidem mír, svobodu a jistotu. Tak a jdeme dál. Nedávno jste říkal, že ego nemáme rušit, ale kultivovat. Ramana Maharishi ovšem říká, že ego máme zničit a mysl taky. Jak je to možné? No, to bude o tom, že si úplně nerozumíme. Tak na tohle si sednu. Tak, protože Sri Ramana Maharishi, poté, co jsem prostudoval mnoho textů, hlavně na počátku rodinnou Bibli, krásnou, to už jsem říkal mnohokrát, vázanou ve slonovině, jo, hrůza, byla velká asi takhle, měla nádherné tedy rytiny, obrázky, což pro dítě bylo už od mládí poutavé, tak jednou z knih, kterou jsem dostal do ruky, byla kniha žáka Maharishiho, tedy Paula Brantna, a on tam popisoval vlastně ty své zkušenosti a mimo jiné popsal i, řekněme, meditativní cestu pátravého dotazení, kdo jsem já. No a tak jsem se říkal, no to je zajímavé, zkusím to, tak jsem se rok ptal, kdo jsem já. No, potom v roce přišla odpověď, díky Maharishimu. No a ještě po nějakých dalších 30 letech jsem si uvědomil, že tohoto muže jsem viděl v několika, vlastně v 6 letech bylo několik zásadních vizí. A jednou z nich bylo setkání s ním. Takže, ale to trvalo asi 30 let, než jsem to pochopil. No, takže toho muže jsem potkal v 6 letech. Tenkrát nebylo vůbec myslitelné, že by tenhle kluk z Prahy se vydal na nějakou cestu indického mudrce, který tam na Arunáčale žije a medituje ve svých jeskyních. No a vidíte, všecko je možné. Dneska se setkávám s lidmi, kteří jsou v jeho klášteře, lezu na tu horu a tak dále. A je to nemyslitelné, je to vlastně zázračný příběh. Celý můj život jsem byl osoba non grata, vycestovat do byť zpřáteleného Německa byl docela problém a moje rodina to opravdu jaksi neměla moc dobré. No ale to už je pryč. Takže, jak to myslel ten Maharishi? Víte, to je tak. Možná, že je to pouze argumentační nedorozumění. Když máte rozvinout svého člověka, tak to není o ničení. Ničení je destrukce. Je to o opouštění toho, co v té chvíli je vyžilé, nebo co už pro toho člověka nemá tak velký význam. Stejně jako pro člověka hmoty je vlastně prvořadým cílem života zabezpečení, jiné věci. Stejně jako je to v jedné ze svých vizí jsem byl králem a byl jsem na takové jakoby stolové hoře, nahoře. Tak to měl prudké ty svahy a nahoře. No a teď jsem se procházel po tom vrcholu a zažíval jsem libé pocity. Tam vám byly naskládány takové trámy z různých kovů. Bylo to veliké bohatství, rozumíte? Já nevím, byl to cín, možná měď a další. No a bylo to pro mě uspokojením, protože jsem dokázal shromáždit tyto věci, které dávaly záruku, že tedy ten stát nebude trpět nouzí. No vidíte, a dneska mi to neříká nic. A mimochodem po těch trámech, těch kovů, v takových záhranech, nezbylo nic. Takže ono se, jak se říká, světská sláva polní tráva. Takže víte, ten Maharishi svým životem dokázal naplnit jedno praktikum. Mnohem let později jsem potkal svého dalšího učitele. Za několik let. A ten mi najednou všechno to, co jsem měl od něj,
začal neskutečným způsobem rozvíjet. To jsem netušil, že by to bylo možné. To pochopení, kdo jsem, je nečekané, je to opravdu složité. Bavím se s mnichem nahoře Arunačála, jedním z mnoha, a říkám mu, co se mi stalo, když jsem ten rok teda meditoval. A on mi říká, no vidíš, já tady medituji 17 let a tohle, co mi říkáš, já znám jenom z knih. A ještě ke všemu uměl pár slov česky, to bylo legrační. Proč to říkám? Nikdy nemůžete předurčovat, co je a není možné z hlediska těch možností nebo místa. Ta Arunačála je všude, stejně jako Bůh, stejně jako Zezulka, stejně jako vše. Úžasné na tom je to, že po mnoha letech, když mě učil Zezulka nebo zasvěcoval do praktik, což je praktická cesta duchovních cvičení, tak hned v druhém stupni přesně tohle cvičení je. Je to cesta ke svému já. No, takže ten Maharishi k tomu dospěl vlastně víceméně svou vlastní cestou. Měl člověka, který ho zachránil, protože v jednom ze svých meditativních stavů přestal dýchat, přestal tepat srdcem, tedy zemřel. A už ho chtěli spálit. A tento muž je zarazil rázně, řekl, vždyť on žije. A skutečně Maharishi se z tohoto stavu probudil. Já vím, tohle není možné, ale tak to už jsme, každý jsme různý. No. Takže ten Maharishi dospěl hlubokým, velmi hlubokým stavům, které byly proto, že to byl vysoce duchovní člověk, který se zrodil do své doby a navazoval tam, kde přestal. Bylo to bohužel trochu osamělé, protože toto cvičení patří, jak už jsem říkal, do druhého stupně. A proto ti lidé i tam v té Indii s tím mají ty problémy. Kdyby měli Zezulku, bylo by to pro ně mnohem snazší, ale já jsem tenkrát neměl. Ale nebýt té přípravy v minulých životech, tak bych stejně nenašel jaksi tu odpověď. Nešlo by to. A ta odpověď bude nacházena znovu a znovu a stále hlouběji, nemyslete si. No, takže jak to myslel ten Maharishi? Indická filozofie se mnohokrát vyjadřuje v mnoha směrech, zvláště těch posledních pár tisíc let, ve smyslu, že cílem je zničit mysl a odstranit ego. To by ale znamenalo, že cílem cesty je tma. Zeptám se vás jinak. Opravdu se domníváte, že Bůh na konci té cesty si není vědom sama sebe? Přece naopak. Je si vědom všeho jako sebe. Není nic, co by bylo skryto před jeho egem. Jeho ego je vším. Vším, co je, i vším, co není. Vším, co je vnímatelné, i vším, co není projevené. Je tím. Je počátkem a koncem všeho. Tomu se říká nekonečno nebo čtvrtý rozměr. A tak představy těchto vlastně směrů nechme jim a správnost toho směru budete muset posoudit vy všichni sami na svých duchovních cestách. Já sám tedy přesto, že jsem touto cestou prošel, dnes díky Zezulkovi vím, že výraz zničení mysli nebo zrušení mysli a ega je přesně to, co nám nabádá temnota. A přesto to neděláme. Podívejte na Maharishiho. Pokud by se vyjádřil takto, tak se vlastně vyjádřil možná v jiném jazyku, jinak my tomu nerozumíme. Překlad nebo nevím co. Ale ve skutečnosti je to temnota. Často mnozí jeho žáci, jak už to tak bývá u žáků, kteří prakticky téměř nikdy nejsou schopni projít tou cestou svého mistra, nebo jen s velkými obtížemi, protože oni mají obrovskou výhodu v tom, že mají živého učitele. To je nesmírná výhoda. Ale v něčem je to také trochu nevýhoda. Protože když věci dostáváte, anebo když se k ním dobýváte, tak to je zásadní rozdíl. A tak mnohdy pozorujem u žáků, že i u velmi vysokých mistrů se jejich snaha potýká s jistými obtížemi. Často nejsou schopni opustit své ego. Ale jak to myslím? Pořád myslí jen na sebe, všechno komentují ze svého pohledu a nechápou, jak velikou, obrovskou, hlubokou moudrost, která není závislá na egu nikoho mimo Boha, ten mistr nese. A tak žvatlají a žvatlají, jsou to nižší roznašeči nebo informátoři spíš ještě. A myslí si, že jsou prostě ti vysocí a ti velcí. Vlastně čím primitivnější je ten člověk, tím víc se domnívá, že je ten velký. No. A tomu to zase lidé rozumí, protože jim to blízké. Víte? Většina v tom našem lidském hejnu samozřejmě nemá hluboké zkušenosti duchovní, ani způsoby možnosti porovnání či jiné nástroje. A tak se uchyluje k frázím, něčemu, co je oblíbené, něčemu, co je pěkné. No, to je přece přirozené. Každý chce zažívat blaho a ne nějaké nepříjemné informace o tom, jací jsme ve skutečnosti. To mi říkal Zezulka, když mě učil. Tomáši, ten, kdo lidem říká pravdu, tak mezi nimi nikdy není oblíben. Ale ten, kdo jim šmajchluje, no tak to je jejich člověk. Ten tady prostě vyniká. No, je to pravda od věka. Šaty dělají člověka, jak se říká. Čili Maharishi realizoval jednu kapitolu z duchovní cesty. A ku podivu, protože šel dobře, proč říkám ku podivu? Protože neměl zase až tak vlastně kontinuum. Kdyby měl, tak tu cestu přednáší ještě jinak, ale on přednáší tuto cestu. K té cestě se totiž musí dojít. A tak je tu jisté mínus. Je mnoho jaksi připravených, ale málo vyvolených. Mnoho z těch jogínů, kteří tam na svahu hory cvičí, a jich tam dost, a všichni jsou nádherní, mají nádherný fousy, vlasy černý jako uhel, těla hubená, každý sval vyrýsovaný, hýbají žloutkem zleva napravo a každý sval ovládají. Je to užitečné, ale není to smysl cesty. A tak tito lidé jsou zase podřízeni zcela zákonu duchovního postupu. Kdo jsou, to také určuje, jak jejich cesta bude vypadat. Lidé, kteří mají počáteční zkušenosti, lidé, kteří mají ty nejvyšší zkušenosti, těm to půjde samo. Nepotřebují ty předchozí praktika. Ale většina z těch lidí musí být k tomuto cvičení navedena. A v tom je tedy ten nedostatek toho Maharishiho. Pane učiteli, omlouvám se, že si dovoluji vás kritizovat. Čili správný postup, osobní hluboká cesta a možná drobné nepochopení, že každý člověk je jiný a že pro tu část cesty, kterou nesu, musím ty ostatní připravit. Jinak ta úspěšnost bude daleko obtížnější. Mimochodem, toto cvičení je jenom jedním, je to druhý stupeň praktik. A potom následují další a další, abyste si nemysleli, že jaksi odpověď na to, kdo jste vy, je vrcholem vaší duchovní praxe. Tím vrcholem je pravděpodobně něco, co získáváte dokonce před tímto stavem, a to je nástup skutečné meditace. Tedy ne té, kterou se dočtete dnes na každém rohu za korunu pytlík, ale skutečné meditace. Protože to znamená vytvořit ve své duši a vědomí stav, kdy můžete a smíte se propojit. A teď všichni jsou propojeni, já vím, samozřejmě. Snad jednou pochopíte, cože to tady povídám. Takže k tomu je potřeba dojít. Trvá to rok, dva, anebo taky 100. Meditace není nějaké mediální nebo jiné stavy tvoření. Je to něco úplně jiného. Čili než dokážete toho člověka změnit na úroveň prvního nesmělého krůčku v meditaci, to dá hrozně práce. Hrozně. No, tak ať to všecko jde taky, je to nedorozumění. Pokud jsme došli do toho stavu, kterém dlel Maharishi, tak jsme získali poznání, které s podstatou tohoto dotazu nesouvisí. Při poslechu výkladu o horizontu poznání jsem si vzpomněl na vtip ze základní školy. Jdou dva blázni po kolejích a jeden říká, až dojdeme tamhle na to místo, kde se koleje zbíhají, odpočinem si. Jdou velmi dlouho a pak se druhý otočí a řekne, podívej, teď už jsme to místo dávno přešli. Je možné pro přiblížení této problematiky použít představu dvou rovnoběžek, které se při pohledu z místa pozorování zbíhají, aby se na horizontu spojily a zmizely nám z očí? A pokud na tomto místě zapíchneme imaginární kolík a přemístíme se tam, pozorujeme opět dvě rovnoběžky, které se zbíhají na horizontu, poté, co zapíchneme nekonečné množství kolíků, ocítneme se u toho prvního? Ano, samozřejmě, přesně tak to je. Čili horizont nám vytíná z časoprostoru vnímatelnou část, která se nám zdá jako, řekněme, konečná, přesto, že se pokoušíme vlastně omezit nekonečno, což nelze. Každý ten díl musí mít vždy ty základní vlastnosti. Čili ano. Pardon, já se napiju. Velký třesk je popis vzniku našeho pozorovatelného a poznatelného vesmíru, nebo jej lze chápat jako vznik celého tvůrčího díla, jako výdech podstaty, tedy všech vesmíru, neboli všeho, co je kdykoliv a kdekoliv? Míněno z pohledu bytosti ve vývoji, no to jsme všichni? Ano, jistě. Tady je ještě velké nedorozumění současné vědy. Ona se domnívá, že velký třesk je vlastně hranice existence a neexistence vesmíru. Ve skutečnosti mezi těmito hranicemi je N vlastně změn, a to zásadních vesmíru, kdy se postupně střídají čtyři základní éry, tedy teď chladneme, až dochladnem a nebude nikde žádného žhavého slunce, bude celý vesmír jen a jen chlad, se najednou bleskově přetaví do opaku. Celý vesmír se rozežhaví. Všechno bude ve stavu plazmy, ale ta plazma bude stále poutána do míst původních planet. Pak se objeví odstředivý impuls, který uvolní gravitační závěsy a hmota se rozejde. Přesto tato centra budou stále jen budou odstředivá. Gravitace má totiž dva póly. Dostředivá gravitace a odstředivá gravitace. A pak přijde znovu impuls koncentrace, kdy se na stávající centra nabere volně existující plazma, podle síly těch jednotlivých center více méně. No a proces chladnutí je logický následek. Začíná se chladnout, planety jsou napřed velmi žhavé, velmi plynné, později telestrické. No a v jisté fázi toho vývoje chladnutí vznikají podmínky pro takový život, jako je zde. Proběhne život tak, jak ho zatím známe a ještě dál. A pak postupně dochází k chladnutí a všude zůstane jenom chlad a mráz. Svým způsobem to tak trochu, i když ne správně zcela, popsal Flammarion ve své představě. Čili ten svět nakonec skončí absolutní zimou. No, vy se budete ptát, kde se berou tyto síly, no tak zkuste o tom přemýšlet. Jak to, že něco může být horké, aniž k tomu není kamna? Jak to, že může být něco chladné, ať k tomu není ledničko? No, to jsou věci, já vím. Jak to, že hmota není sídlem gravitace, ale naopak, že ji popisuje. Že hmota je ukazovátko, je to mnohem složitější, protože každá z část té hmoty je založena na gravitačních závěsech subčástic, které jdou do nekonečna. A tak dále, a tak dále. Čili člověk ještě nedohlédl ani na skutečný význam slova velký třesk. Zatím chápe tuto věc maximálně k poslední žhavé fázi vesmíru. Tam vidí tedy ty relikty v tom pásmu třeba vln, vidí zde relikty jiné, na které dosáhne jen z části. Těch 14 miliard let, které vidíme na hranice našeho pozorovatelného vesmíru, což je horizont poznání, zdaleka nestačí na to, aby dosáhli na skutečný čas vesmíru. Je to jen nepatrný výsek z nekonečného času. Nekonečno není fráze. Má to naprosto reálný význam, jen je nepochopitelný nám lidem. Už jenom představa, kolik musí uběhnout času v naší představě, než dojde k těm přelomovým událostím, kdy se ty vesmírné ručičky vlivů natočí do jednoho směru. A to nejenom v jedné oblasti, ale ve všech oblastech. Než celý vesmír, který je vesmírem vesmíru, kterých je nekonečně, dojde do stavu, kdy může být vdechnut, to je lidsky nepochopitelné. Ale uvidíte sami, že jak bude fyzika, astrofyzika dál vyspívat, nakonec bude stále více objevovat tuto pravdu. Čili vesmír tepe v určitém rytmu a tepe i jeho vznik a zánik v určitém rytmu. Čili neexistuje jen jeden vznik a zánik, je to nekonečný děj, který je něco jako dech. Každý výdech je před obrazem vdechu. A tak to pokračuje a ty vesmíry jsou z podstaty z Boha, z nejvyšší autority, oddělovány dělením tvůrčí čtyřky, tedy dostředivost, odstředivost, žár a chlad, a v nekonečném rytmu tak pokračují ve své pouti. Je to proces, který nemá konce ani počátku. Dokonce má jinou formu, než vnímáme my, třírozměrní lidé. Tedy ve skutečnosti je to součást stavu. Tedy vznik i zánik je součást stavu. Ve skutečnosti tedy není žádný vznik ani zánik, je trvání. Jen to trvání má podobu toho Maharishiho. Když zažijete odpověď na svoji otázku, tak zmizí kauzalita, zmizí nahoře a dole a v tom nic je vše. Jsou tam všechny stavy, které si jen umíte představit. Všechny věci, všechny osudy, všechny planety, všechny vesmíry. Tak to je podstata toho, v čem žijeme. A to něco má svoji strukturu, která je součástí. Všimli jste si, že všechno na světě má svůj přírodní zákon, má svoji strukturu, svůj řád. A tak, stejně jako když chcete vyrobit auto, tak musíte mít dohromady několik set tisíc součástí nebo kolik, nebo letadlo. A ty nakonec tvoří ten viditelný objekt, který potom vidíte třeba stoupat k obloze, ale on se skládá z milionů částí. Ty části musely vzniknout nějakým řádem, musely být vyzkoumány, vyrobeny, otestovány a teprve potom mohou vlastně sloužit. Tak je to i s tím vesmírem. Všechny ty části od atomu, molekuly, subatomárních částic, planet, nadvesmírných částí jsou také existující v tomto vlastně nekonečném řádu. Tak snad jsem se pokusil odpovědět, když tak se ptejte znovu na všechno, co tady odpovídám a zkuste se v tom dotaze zase podívat jinak, abych to pochopil z jiného pohledu. Proč nastala tato situace ve světě, kdy se objevil nový virus? Co je smyslem? Jaký má pro lidi význam? To, co jsem odpovídal před chvílí, tedy o té soustažnosti všech částí celku, platí pro cokoliv, tedy i pro virus, tedy i pro řád výměny planetárních vlivů, které zde jsou, které právě souvisí s tím životem vesmíru, ale souvisí také s životem společností, kultur, civilizací. Vy zažíváte vlastně, také to dnešní povídání se tomu trochu přibližovalo, zažíváte konec jedné epochy. Jedna civilizace, tentokrát rozumová, tedy ne intuitivní, ale rozumová, technická, je na konci svého času. Vidíte, jak se stále stupňuje jakási nepohoda v našem osudu. Přibývá tedy oteplování, přibývá srážek nebo naopak větru, přibývá poruch výrobních nebo sociálních, přibývá poruch třeba i tvorbou těch nových virů, protože v těchto dobách právě je nejlepší čas pro vznik nových druhů, nikoli variet, ale druhů. A také to je doba, kdy se nejsnázeji dochází k mutaci mikroorganismů. To, co zažíváme nyní, není zdaleka poslední zastavení tohoto procesu. Je to jenom začátek. Bohužel je to tak, anebo bohudík, já nejsem Bůh, abych to posoudil. Já to žiji a dá-li Bůh, tak to nebudu zkoušet na vlastní kůži a když budu zkoušet, tak se nedalo nic dělat. Je to osud. Co to přináší? No, tak tady byla otázka na tu semknutost. Tak vidíte, že vedle toho, řekněme, strachu, řekněme, paniky, která je vyvolána, protože člověk se odvyknul bát o svůj život, vidíte. Dlouhou dobu jsme teď neměli docela příležitosti být pod nějakým větším tlakem, nikdo po nás nestřílel, nikdo nás zas tak moc neutiskoval. No a teď najednou z čista jasna, úplně naráz, to je vteřina, vidíte, je to, ještě jsme koukali na tu Čínu, jak tam uzavírají ty města, ale to bylo v té Číně, to bylo daleko. No a pak nám to ty letadla přivezli. A nakonec i ti lyžaři, že jo, tak v České republice to byli lyžaři, jinde to byly letadla. Vzpomeňte, jak jsem vám povídal svoji zkušenost z toho Frankfurtu, kde tedy jsem několikrát už byl, no a teď v příležitosti toho zasedání ARME jsem musel na tu schůzi toho výboru a prázdné letiště, to je prostě šok. Letiště jako Frankfurt, jedno z nejzatíženějších v Evropě. Jak se to mění rychle, vidíte? Kdybych tam letěl před měsícem, tak jsem se prodíral mezi spolucestujícími. Teď na člověka téměř člověk nenarazil. Takže ten virus je samozřejmě součástí určité logiky děje. Lidé jiného ražení než jsem já odmítají chápat soustažnost. Přitom ale na druhé straně ve svých oborech často, ať je to třeba matematika nebo fyzika nebo jinak, tuto soustažnost sami vlastně zveličují nebo ji studují. To je neuvěřitelné. Jak ten člověk má selektivní myšlení. Tady ano a tady ne. No, úžasné. Ale ve skutečnosti všechno, co se děje, má spolu souvislost. Podívejte, já tu žiji spolu s vámi, moje srdce tepe, teďka jsem se nadechl. No, potřeboval jsem se nadechnout. A tak mnoho atomů, miliard atomů, vniklo do mých plic, šlo touto cestou a zase byly vydechnuty. Čili byla tu potřeba dechu a byl tu důsledek toho dechu, čili pohyb těch atomů a pak i jejich další konání, kdy ten kyslík se spojuje tedy s tím železem a to železo oxiduje v těch krvinkách, naváže se na něj, aby se dál někde v organismu uvolnilo a tak podpořilo život buňky. No. No nic si nedělejte z toho, za nedlouho si předěláme na kysličík uhličitej. Nadechnete kysličík uhličitej a vydechnete kyslík. A bude. Protože na dlouho tady moc kyslíku nebude, když to povedem takhle dál. Ale teď vážně. Čili všechno má svoji příčinu následek. Jenom je kuriozní, jak člověk někdy toto uznává a staví se do role jaksi vědeckého názoru, a jindy to neuznává a staví se rovněž do roviny vědeckého názoru. Je to jistá schizofrenie. Takže zkusme se pokoušet chápat ten svět jako komplexní prostor, kde každá z těch částí je vlastně svázána se všemi jinými. Někdy se tomu dokonce smějí někteří lidé. Víte? Úžasné. Víte o tom, že když si promluvíte s nějakými statisticky 10-15 lidmi, možná o trošku víc, takže se můžete dozvědět o komkoliv na celém světě cokoliv? To je statistika. No tak nevím, no, jak je to s Patrisem Urundou v Dolní Keni, ale nemůžeme to vyloučit. Tento virus nakonec skončí, nemusíte se obávat. Vykoná své, to je pravda. A její. Ve videu vzpomínání na Zezulku se zmiňujete, že trošku varujete před vegánstvím. Můžete vysvětlit, proč? To má prostý důvod. Můj učitel i já jsme vegetariáni. A to má taky svůj důvod. Při našem hledání těchto otázek to dopadlo takhle. A takový ten nejbrutálnější důvod, který bych mohl uvést, je ten, že speciálně u mladých dětí, malých, je vegánství velmi rizikové. Zvláště pokud rodiče jsou nerozumní, což je většina, řekněme, evropských veganů. Když to vidím v té Indii, je to o něčem jiném. Nejenom ve skladbě potravy, ale i v obsahu těch látek, i když i Indie nese sebou jaksi to prokletí moderní doby, kdy kvalita potravin není vždy nejlepší. Takže to je jeden z hlavních důvodů. Proč? Já jsem zažil před desítkami let případ, kdy žena, která byla prostě duchovně velmi nastavena, porodila synka a ten synek měl velmi výraznou křivici. Největší, jakou jsem já viděl ve svém životě. Bylo to zrovna době, kdy se tady honili Evropou soudní procesy proti rodičům vegetariánům. Ano, představte si, v Evropě se soudili lidé, protože jsou vegetariáni. To je nepochopitelné. No tak v té době tento případ už hrozil opravdu velkým průšvihem v České republice. To je samozřejmě, že všichni ti oponenti by argumentovali tímto případem. A bylo by jim úplně jedno, jestli ty vajíčka jíte, nebo ty sýry, nebo jestli je nejíte. Mimochodem, já jsem vegetarián, který tedy ty sýry jí, ale ty vajíčka velmi sporadicky a tak dále. A bylo by to vlastně, byl by to precedens v té společnosti. Ptám se, chceme jít tímto směrem? Protože zvláště v té době, pokud by se rozvíjela tato linka společenského étosu, tak by nakonec byli zavíráni i vegetariáni, protože jsou vegetariáni, rozumíte? A to by nebylo dobře. Takže musíme se zamyslet nad tím. Vegetariánsky se můžeme živit, já sám vegánsky, tedy promiňte, já sám jsem vegán, v posledních letech jsem byl docela dlouho, vždycky v roce, protože jsem byl v Indii, tam jsem se živil spolu s přáteli tou Sound India style potravou. No a bylo to v pořádku. Kdybych chtěl být demagogem, tak vzpomenu své poslední zkušenosti, kdy z letadla jsem putoval rovnou do nemocnice, ale nikoli kvůli tomu, že jsem tam nebyl vegetariánem, ale protože jsem měl jinou nemoc. Ale díky té nemoci došlo k totálnímu rozvratu funkcí. A tak třeba při testech jsem měl bílkoviny na nule. A naopak železo spadlo ze 14 na 4 a další hodnoty byly vysoké. No, takže to ale by byla demagogie. Rozumíte, to byla nemoc. Přesto ta podoba toho vegetariánství je v této chvíli daleko bezpečnější, přesto, že zdánlivě, zvláště z pohledu vegana, já to znám, byť já jsem vegan často dlouhou dobu v roce, tak z pohledu vegana se napřed zdá, že určitý pocit lehkosti tu je. Ale pokud jste skutečný vegetarián, tak toto není podmínkou. Ta lehkost tu je úplně stejná jako u toho vegana. A pak si musíte přijít ještě některé jiné další problémy. To je například tedy zásah do práva krav. Jsou to další souvislosti. A podívejte, Já jsem našel někoho, kdo byl mnohem výš než Maharishi. Vlastně nejvyššího duchovního mistra, který je. Je to přinašeč. A tak jsem nikdy nepodlehl tomu, že bych hodnotil věci, protože je přinašeč. Rozumíte? O tom se nemluvilo a to se ani nepřemýšlelo. Prostě to byl duchovní učitel, mistr, který mě vedl. A když něco jsem pozoroval, tak jsem to nepozoroval proto, že bych tedy smlčel, ale já jsem se na to zeptal vždycky, rozumíte? Když jsem šel do té rybárny na rohu a šel jsem koupit těch 10 vajec komunistických, no tak jsem měl ve své době úplně stejné vegánské problémy. Zpočátku jsem tam šel velmi nerad, ještě do rybárny, rozumíte? A tak mu to říkám. Pane Zazulka, je to v pořádku pro Boha, liď. No, a ty slepice. Takže on se tak na mě podíval a řekl, víte, to je přece jinak. Tohle to netvořím já, aby to tak bylo. Mám-li možnost, tak si vždy použiju tu nebo onu potravinu. Ale mám-li tu možnost, tak je to vlastně záležitost té společnosti, která to tak koná. A tak jsem o tom začal přemýšlet, hledat pro a proti. A nakonec jsem mu musel dát za pravdu. No. Je to asi stejné, jako když tady teďka v téhle chvíli dýcháte o něco lepší vzduch, než je tam za těmi dveřmi venku. A přesto dýcháte vzduch jedovatý, plný látek, které jsou nebezpečné, ale vy nemáte jinou možnost. Vy přece musíte dýchat. No tak dýcháte. I s tím, že je to eklhaftní. Vytvořili jste to vy, no jen malou částí, že? No tak žijete v tom prostoru, který máte. A je to i s tou potravou tak. Čili žijete v prostoru, který máte, a když můžete, tak nebudete podporovat nic z toho negativního. A to i za cenu, že to vajíčko nebude stát, já nevím, kolik stojí dneska, 15 korun, ale že bude stát 30. Rozumíte? Takže máte-li tu možnost, tak je to na vás. A dokonce ten finanční dopad tady nehraje tu hlavní roli. Tak si hold dáte méně, stanete se vegánem, dáte si jedno vajíčko. No tak já si dávám těch vajíček taky málo, jednou za čtvrt roku, možná za déle, nevím. Pak jsou vajíčka v potravě, jistě tam jsou, ale tak často to není. Doufám, že nelhu. No, tak nějak to vnímám. Ale mám špatnou paměť? No, já myslím, že ne. Takže to je taková sonda do tohoto problému. Zezulka byl vegetarián, učil mě jako vegetariána a vegánství označoval za v této chvíli nepříliš vhodnou variantu výživy v naší republice. Na druhou stranu, vidím-li naše přátele v Indii, tak vidím, že tuto věc mnohé populace zvládají poměrně dobře. Chybí mi úplná data, abych to mohl posoudit zcela. To znamená, musel bych ty Indy přemluvit, aby se stali vegetariány, což dneska skoro nepůjde, protože oni se z nich stávají rovnou masožravci. Což bude zase překmitnutí na druhou stranu, taky už to pomaličku je vidět. Čili ten zdravotní stav populace, která začne ty kuřata, oni mají rádi kuřata. Čím? Prostě proteiny, jinak to nejde. Tak to je malá katastrofa zdravotní v Indii. Mimochodem, to není připravená. V Indii není zas až tolik, řekněme, lidí bohatých, aby si zaplatili péči, ale také tolik lidí, kteří bez té péče žijí, možná ne vždycky úplně jaksi dobře a šťastně, ale přesto žijí tak, že mohou žít. Rozumíte? Je sice pravdou, že asi invalidní vozík pro Inda bude docela luxus. A na druhou stranu, když se zamyslím za ty léta, co tam jezdím, a že jsem prošel celou společný od slamů až po ty Podívejte, třeba v nemocnicích, o kterých se nám ani nezdá, soukromá nemocnice vysokého standardu, naprosto světově vysokého standardu, ale ani tam se nepotkávali houfy lidí s holemi a s vozíky a tak dále. Prostě tam nejsou. Natož tedy na ulicích nebo jinak. Jo, staříci gandhiovského typu z holí. Gandhi nosil takovou hůl taky. Tak oni nosí taky. No, teď už taky nejsou vidět, to je zvláštní. Při první cestě do Indie jsem jich viděl nejméně 10. A vypadali tak, že jejich stehenní sval byl takto silný, jako moje ruka. Představte si. Úplně vychrtlý. No, ale nebyla to vychrtlost evropského typu. U Evropanů vidíme určité známky té kachexie, jak se říká. To znamená totálně vystouplé tedy kosti, totálně vystouplý skelet té lebky. No, to ne. Vystouplé oči v jámách, propadlých. Tak to ne. To oni vypadali docela dobře, akorát byli nesmírně hubení a tak šli v těch vesnicích takhle kolem té cesty a opírali se o tu hůlku, nebo neopírali, oni ji používali. No, takže taky jeden z pohledů. Ono takhle zhubnout, to je taky umění, víte? Ono se řekne, že zhubnete. Ale to taky je umění, přece to může mít vážné důsledky. No. Jsou tam občas vidět i lidé, kteří jsou hubení viditelně ze sociálních příčin. Myslím si, že jsem viděl i ženy, které byly sociálně vyloučené. Čili pravděpodobně porodili bez sňatku a tak dále. No, pak dneska už je nespalujou, díky Bohu, ani nekamenujou. Před pár lety jsem mluvil s chirurgem, který sloužil někde tam ještě dál, no a tam léčil dívku a oni mu řekli, tak, my ji stejně zabijem. Že se provinila proti regulím toho kmenu. Pak ji vyléčili, no. I tak vypadá svět. No, jdeme dál. Čili, jestli si co chcete, já z toho nic nemám, ale jaksi cesta, kterou jsem prošel, hlavně i díky učiteli, i když jsem ho nebral jako primární zdroj úplně, on mě k tomu navedl a já jsem o tom přemýšlel. Vyšlo z toho vegetariánství. Čili já sám jsem vegetariánem a vegetariánem už zůstanu do konce života pravděpodobně. Přesto, že občas tedy to zradím a v té Indii jsem teda ten vegán. Nejdéle něco kolem 2 měsíců, možná víc. Takže to už je doba, kdy můžete pozorovat, kdyby tam byly nějaké těžké změny. Jenomže je Indie a Čechy. Každá potravina je nastavena podle mnoha kritérií, dokonce složení potravy. Takový ten indický talíř, kdy ho máte dokola, takové malé mističky. A vy vždycky to vyndáte jednu a zníte pak další, tak to je přesně podle ajurvédských tedy poznatků a je to dokonale sladěno. A já se přiznám, že já to vždycky jim na přeskáčku. Za prvé si z toho vybírám, co mi chutná a co nechutná, tam zůstane. A jinak jsem taky lajdák, takže palany ten vždycky zcela pravidelně si to takhle vozobe kolem dokola, pak tam dá jeden kopec rýže, tak to sní, pak tam dá druhý kopec rýže, na to můžu takhle pomlouvat. No, ale každý má rozliš pochutná, ne? No. A tak spolu stolujem, no a je nám dobře. Nemyslíme na to, jestli jsme vegáni nebo vegetariáni. V té chvíli vůbec. Známá má knihy pana Zezulky z 90. let. Tedy když si koupím po obchodě do současné knihy, jsou stejné obsahově jako ty, které vycházely dříve. Viděl jsem pouze přebaly knih a ty jsou trošku odlišné. Vím ze zkušenosti, že některé nové publikace, které jsem kupoval v knihkupectví, tak jsou třeba již upraveny, některé kapitoly vynechány. Myslím si, že jsou v drtivé většině zcela stejné. A pokud já vím, tak tam žádné vynechávání není až na jednu jedinou věc. Jedna jediná věc, kratičký odstavec. A to je vše. Z těch stovek odstavců. A měl to svůj důvod. Jako vždy. Čili ty knihy jsou stejné, samozřejmě je dneska kvalitnější sazba. Ty první knížky jsme psali na stroji a pak jsme to ofotili a z toho vznikala ta sazba. Neměli jsme ještě žádné počítače, ostatně v té době počítače se sazbou, to byl zázrak. Náš první počítač, který sázel a nic neuměl skoro, no tak něco, jo, tak ten jsme koupili z druhé ruky, nějaký zabavený počítač z krachovalé firmy, no a stál strašných peněz, pláceli jsme ho furt let, no a za moc to nestálo. No tak dneska každé malé PC tohle to zvládne par excellence. Takže ty sazby jsou profesionální, no ale jinak je to stejné. Co udělat pro sklidnění situace, zlepšení společnost a sklidnění paniky, mírné paniky v naší zemi? No, ono je důležité si uvědomit, že strach nebo vibrace nic nezlepší. Možná se můžeme učit i od našich předků, kteří šli svými životy docela neochvějně a prostě přišly ty osudové události a byly. Tak i tady jsou, rozumíte? Takže prostě musíme se chovat rozumně. Podívejte, to, co třeba nastalo v posledních desetiletích, tedy odstup od moudrosti našich babiček, které vždycky měly doma zásobu na týden nebo na 14 dní, a přechod na vlastně ten konzumní způsob, proč já bych si dělal nějaké zásoby, to je přece patologie. Je to nesmysl. Je to hloupost, doslova. No tak se ti lidé tak trochu vracejí k té přirozenosti, když to přehánějí možná na druhou stranu. Někdy ano, někdy ne. Čili tohle to ještě pořád bych nevnímal jako paniku. Spíš jako oživení si starých schémat a vzorů, které té společnosti v těch dobách válek byly vždy. A prakticky každá generace v těch minulých dobách měla tu zkušenost nějakého nedostatku. My jsme začali další oddíl, jak už jsem vám v té přednášce dnešní říkal. My jsme začali další oddíl naší cesty nebo naší války se světem. A k tomuto způsobu patří i to, že se zbavujeme všech jaksi strategických zásob, téměř, víte, že je omezili. Patří k tomu přesně ten mechanismus toho vlastně z ruky do úst, kdy ta společnost následně je velmi málo odolná vůči jakýmkoliv stavům, poruchám a tak dále. Protože i, řekněme, odolnost vůči poruchám je společenský statek, víte? Je to stejný statek jako kterákoliv jiná část bohatství společnosti. K tomu statku patří i soběstačnost, alespoň do určité míry, například ve výrobě potravin zejména. Tedy vy můžete chodit v hadrech, víte, vy se můžete ploužit, jak chcete, ale jedno musíte. Musíte se napít a najíst. A pak také potřebujete tu péči zdravotní. A tak třeba ta současná krize ukázala i některé, řekněme, negativa, kdy přílišná koncentrace do jednoho místa může působit v jiných chvílích určité drobné potíže. Takže tak. Aby někdo dostal koronavirus, vidím, že vás to prohájí, a na něj zemřel, tak to musí být součástí jeho osudu? Ano, musí. V této rovině, když se ptáte na úmrtí přímo, tak musí. Pokud to budou lehké průběhy, tak to zas až tak osudově podmíněné být nemusí. To, co dělá dnešní vláda zcela správně, totiž není o tom, že bychom my nyní teď měli velké riziko koronaviru. To riziko je zatím poměrně říkám, ne až tak velké, ale to, co je na konci tohoto děje, tedy exponenciální lavinovité šíření, kdy prohoří celá společnost, tak to je důvod, proč se toto děje. Někdy někteří z komentátorů se jakoby vyslovili, že to je přílišné, že ho zvláště v zahraničí. a tak dále. No, to je asi takové, jako když doma máte ohýnek, nebo v lese si rozděláte ohýnek, a ten ohýnek máte pod kontrolou. Pak vám trochu uteče a když vyvinete úsilí, tak ho ještě pořád máte pod kontrolou. A když vám uteče hodně, tak nastane ohňový požár, kdy teplota toho ohně začne způsobovat vzdušné proudy, které dál rozmíchávají ten oheň a je už absolutně neudržitelný. Prostě se s tím nedá nic dělat. Čili to, co se děje teď, je snaha toho zdravotního systému, aby k tomu rozhoření toho ohně nedošlo. Aby to zůstalo kontrolované. Bude-li úspěšná, může dojít dokonce k tomu, že ta epidemie skončí v nějakýchsi ohniscích, kde tedy bude prohořívat, ale postupně uhasne jako každý oheň. Takže nemusí dojít až k tomu globálnímu, totálnímu rozšíření, ale to, co vidíme třeba dneska v Itálii, ale už Německo kopíruje taky tuto křivku zcela, no tak to je případ toho požáru, který už překonal. Jsou tu určité hranice, souvisí to zase se statistikou. Čili patří sem virulence, patří sem pohyb a možnost kontaktu obyvatel, patří sem životnost toho viru, jak dlouho se uchová na předmětech, na jeho způsobu sdílení a tak dále a tak dále. Souvisí to zrovna se současným klimatem, jestli je horko nebo zima, a s mnoha jinými vlivy, také s vlivy kosmickými. Protože když se podíváme na ty šíření těch epidemií, které jsme tu už měli, tak jsou pozorovatelné jisté souvislosti v té, řekněme, vlivové oblasti vesmírné, která na nás působí. Čili takový vir nemůže být také úspěšný kdykoliv. V některé době bude úspěšný více a v jiné méně. Už je čas. Ježíš, to jsem to přetáhl. No, je ta sobota, je to náhrada za 3 nebo 4 přednášky. Tak si to... Ještě dokončíme tuhle otázku a bude to všechno. Necháme si to na příště, takže další přednáška bude zítra, přátelé. Bude to v 15 hodin, tuším, říkám to dobře. A pak hned v pondělí náhrada za pražskou přednášku, protože toho Bůh dá nebude, aby duchovní univerzita z boje utíkala. Takže budeme vlastně sledovat ten rytmus těch přednášek, budete na těch stránkách možnost mít také všechna důležitá oznámení, která vlastně z té mimořádné situace budou plynout. No a zase ještě si neodpustím. Na této situace jste vlastně učeni, jak ten život vlastně běží. Dokázali jste si představit před 2-3 měsíci, že budou zastaveny všechny lety a uzavírat se hranice. Víte, měli jsme tu invazi, řekněme, nevinných běženců, ale také invazi islamistů. A v té době nám bylo za těžko hranice zavřít. A vidíte, nyní je to úplně jiná situace, i stupeň ohrožení, řekněme si to rovnou. A ty změny jsou opravdu radikální. A vidíte, jak se ta vláda snaží vlastně hodinu za hodinou doslova vytvářet co největší brzdu tomu procesu toho přenosu. No, je to těžké. Kdyby vláda vyhlásila zákaz cest do Itálie pro lyžaře, tak by to v té době pěkně schytala. To by bylo článků, to by bylo žalob a čeho dalšího. Dneska už všichni chápou, čili jistý společenský konsenzus je důležitý vždy a někdy za to zaplatíme svou daň. Nejsme-li dostatečně inteligentní a citliví, no tak hol to dopadne, jak dopadne. Když to nikdo nezakáže, tak to udělám. Proč ne? No. Takže začnu se učit lyžovat. Teď si dopustím sobeckou suvku. Mé zkušenosti s lyžováním skončily na školním zájezdě. Měl jsem nádherný kandahár a dřevěné lyže. Dokonce nakonec, myslím, 2 nebo 3. Všechny jsem zlámal, protože mi připadalo nesmyslné na tom svahu kličkovat. A tak jsem sjížděl vždy šusem, což skončilo v jednom případě protržením ochranné sítě, a pak jsem ještě 1 nebo 2 zlomil. A pak už jsem toho nechal teda. Takže s touto vlastně zkušeností jsem vlastně opustil lyžování sjezdové. A jelikož jsem bydlel v Jizerských horách, tak jsem se vrhnul na běžkování. Ale jelikož v té době jsem byl obdržen dostatečnou inteligencí, co se týče mazání těch běžek, tak to většinou skončilo tak, že jsem dělal nohama takhle a ušel jsem metr do kopce, anebo zase naopak, že jsem pod těma nohama měl takovýhle nábal sněhu, což nesplňovalo důvod, proč ty lyže člověk připíná. Protože abyste táhli na noze 5 kilo, no to je přece k ničemu. No, takže skončila i tato moje zkušenost a od té doby jsem chodil jenom se sněžnicemi. Tak, takže budu se muset učit lyžovat, abych dohnal tuto ztrátu. No, mějte se krásně, co se stalo, to se stalo, nevyčítejte si a snažte se žít v ohledu na ostatní. Ten ohled spočívá v mnoha drobných věcech a svým způsobem opravdu neúplně člověk tyto věci vždy zcela řídí. A tak i ty opatření, které tady máme, budou mít svoji účinnost. A myslím si, že u nás je to velmi slušné. Co říkáte? Velmi. Jestliže máme tak malý nárůst během dní, je to velmi, velmi dobré. A to i přesto, že řada lidí vůbec nerespektovala karantény. Mám mnoho zpráv, jak lidé prostě i v čase, dokonce i v čase, kdy už měli příznaky. No, to už je věc naší odpovědnosti. Tak snad za pár přednášek tady takto přes televizi už budem ve veselější době. Mějte se krásně, naschledanou. Těšilo mě a budu se těšit na nějaké naše příští setkání. Ano, působení mi připomínají, tak duchovní obřad na závěr to musí být, protože nejenom chlebem je člověk živ, ale i nějakou, řekněme, substancí duchovní, ne? No, člověk potřebuje, většinou teda potřebuje i něco, co ho přesahuje. A že toho kolem nás je s pomocí Boží, prosím o podporu a posilu pro všechny. Tak, nech vás Pán Biček provází. Naschledanou.